Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og dagens episode handler om demens I litteraturen. Kongsberg Bibliotek I år med på demensaksjonen, som markerer den internasjonale demensdagen den 21. September. I den forbindelse har vi en rekke arrangementer på den 21. Samt et ekstra foredrag den 23. Og I tillegg markerer vi også da med en podcastepisode om temaet. Temaet som sagt demens I litteraturen, og ulike versjoner og grader av demens, senilitet og Alzheimers belyses ofte I faglitteraturen. Der kan det ha et pasientperspektiv, et helseperspektiv, et medisinsk perspektiv, et samfunnsperspektiv, et fagarbeiderperspektiv eller et pårørendeperspektiv for å nevne noe. Det interessante at den også finner igjen det samme I skjønnlitteraturen, som jeg skal snakke om her I dag. Det finnes mange bøker som på ulike måter tematiserer dette. Jeg har valgt meg ut to svært ulike bøker som jeg skal ta dere med inn I. Den første boka Elisabeth borte. Den skrevet av Emma Healy og utkom I 2014. Det Maud som hovedpersonen I boka. Hun ei eldre dame og ved bokas begynnelse bor hun I sitt eget hus, der hun har bodd siden hun gifta seg med Patrick. Men nå Patrick død. Barna deres godt voksne og flyttet ut for lengst, og alt annerledes. Maud har lapper over hele huset, I lommene og I veska, og på kjøkkenet henger det et digert ark, der det står at hun ikke skal lage mat. Hun gjør det likevel, sånn helt I smug. Og hun lager te. Mange kopper med te som blir stående på de underligste steder rundt over hele huset. I gangen for eksempel. Men disse tekoppene bekymrer henne ikke noe særlig. Det som ille, at bestevenninna hennes, Elisabeth, borte. Maud vet godt hvordan hun skal komme seg bort til Elisabeth. Hun har gått turen mange ganger og går den fortsatt hyppig. Da hun var I tenåra rett etter krigen, bodde hun slik at hun kunne se disse nye husene bli bygd. Elisabeths hus det med knudrete småstein og perler på toppen av muren, og port og hage. Maud ringer på, men ingen åpner. Hun kikker inn av vinduet nå, bare for å se helt ryddig stue. Der pleide de å spise lunsj sammen, mens Elisabeth så på småfuglene. Ikke at hun så noe særlig, Elisabeth nesten blind, så det Maud som må lage mat og koke te. Maud ringer også, til Elisabeth og til sønnen hennes Peter, men han bare sur. Det kan hende det fordi hun ringer midt på natta, men Maud synes uansett at han burde svare litt hyggeligere. Han som bare ute etter keramikken til Elisabeth. Hennes egen datter, Helen, vil ikke høre på når hun snakker om Elisabeth. Hun sier at hun bare maser. Til slutt det så ille at Maud rett og slett må gå ned på politistasjonen. Kan de finne Elisabeth, tro? Men ingen vil høre, der heller. Hvorfor det ingen som vil ta på alvor at en gammel dame borte? Det jo nesten som alt det der med Suki om igjen. Suki, det var storesøstra til Maud. Men hun ble borte for lenge siden. Vi får høre hennes historie også. I sporadiske bruddstykker boka igjennom. For Maud klarer ikke lenger å fortelle historie fra begynnelse til slutt. Den hopper og danser som den selv vil. Og Maud klarer ikke å konsentrere seg så lenge. Hun glemmer hva hun snakker om, hva hun skal, og ikke minst hvor hun Og plutselig kommer hun på noe annet. Det de rareste ting som får Maud til å huske fra barndommen og ungdomstida, og særlig tida rundt da Suki ble borte. Det kan være lukt. En lyd, en stemning, en følelse, at hun gjemmer seg, en paraply, et bestemt musikkstykke, noen som slår, og så det dette med squash. Hun vet at det noe med squash, men hun får det ikke til å stemme. Ikke helt I alle fall. Etter hvert som vi kommer lenger og lenger ut I boka, øker forvirringen til Maud. Noen ganger har hun vansker med å skille nåtida og fortida fra hverandre. Elisabeth borte britiske Emma Healys debutroman. Den kom på norsk, og det var Einar Blomgren som oversatte den I året etter, altså 2015. Den ble en stor suksess. Noen kaller boka en roman. Andre sier at det en kriminalroman, og og andre igjen kaller den en demens-thriller. Forfatteren selv kaller den et mysterium, og det den jo på flere nivåer. I nåtida så har vi Maud som prøver å finne Elisabeth. I etterkrigstida har vi historien om Suki som blitt borte. Og i tillegg boka en sår skildring av et sinn som forsvinner stadig mer inn i demensen. Jeg ikke helt sikker på hvor jeg ville plassert den, men jeg opplevde den nok mer som en spennende roman heller enn en kriminalroman. Gamle søte Maud en svært sympatisk og charmerende hovedperson som formidler alt til oss i første person. Vi kommer tett på, og vi med henne i all hennes våkne, bevisste tid. Hun tenker og småprater konstant, ofte omkring dagliglivets trivialiteter, som for eksempel at hun må gå på butikken for å handle. Men på butikken glemmer hun hva hun skal ha, og ender opp med å kjøpe hermetisk i fersken. Igjen! Og midt oppi alt dette kommer plutselig en detalj som Maud erindrer, og som viser seg å bli vesentlig senere. Om leseren observant, kan hun relativt raskt begynne å legge de første brikkene i et stort og uoversiktlig puslespill. Vi skjønner etter hvert at Mauds opplevelse av nåtida ikke alltid stemmer. Helen korrigerer henne til stadighet, flere misforståelser, og samtaler Maud bare hører halvparten av før hun glir inn i sitt eget. Men hva med fortida, der Helen ikke kan korrigere? Der må vi stole på Maud. Det ikke før vi kommer svært langt ut i boka at vi får på følelsen av at det foregår mer enn det Maud forteller oss i nåtida. Altså at den kan så tvil om hennes troverdighet. Dette tilfører boka enda et lag med både spenning og forvirring. Men forvirringa ikke av slik art at det slitsomt eller vanskelig å lese boka. Selv om Maud kan ha lange avstikkere, kommer hun alltid tilbake til de to hovedspørsmålene. Hvor Elisabeth? Og hva skjedde egentlig med Suki? Komposisjonen i boka god og solid, og det et behagelig tempo i vekslingene mellom fortid og nåtid. Hele boka framstår som gjennomarbeidet. Forfatteren har tatt noen elegante grep for at vi som lesere skal være med på de to helt ulike oppklaringsprosessene samtidig. Og når det viser seg at disse to helt adskilte hendelsene kanskje til og med henger sammen, blir det en imponerende debut. Rent språklig det også overraskende bra. Teksten lett og tilgjengelig, men den har samtidig litt motstand. Det spenninger, og det undertekst. Språket godt, setningene presise, skildringen henger sammen, og det klar retning i avsnitt og kapitler. I tillegg forfatteren helt bevisst på hvordan en demensprosess foregår, og Maud mister sentrale ord her og der, og gjenfinner dem senere. For eksempel kan det stå «sittetingen» på en side, og «benk» på den neste. Dette harmonerer med det jeg har lest om demens tidligere, og oppleves derfor som reelt. Og uavhengig av hvor presist det rent medisinsk, så speiler det i alle fall hovedpersonens frustrasjon over å glemme helt sentrale ord og begreper svært plutselig, og hvordan hun strever med å bli forstått uten disse ordene. Noen dialoger rett og slett triste, fordi vi som leser ser hele situasjonen, og det gjør ofte hverken Maud eller den fremmede personen hun snakker med, som heller ikke skjønner at Maud dement. Utover i boka blir Maud dårligere. Hun må flytte, noe som en opprivende prosess for hele familien. Maud forstår ikke hvorfor og går inn i en slags sorg. I tillegg det dette med Elisabeth og Suki. Resultatet at alt, både fortid og fremtid, rotes sammen. Maud får ikke tak i sine egne tanker lenger. Ordene blir borte. Hun setter forsøksvis ord på den tåka hun har i hodet, kaos hun opplever, frustrasjonen å ikke finne fram til det hun vet der oppe, av ikke evne å koble sammen hendelser i kronologisk rekkefølge, eller koble sammen over hodet. Det eneste hun vet, og som blir en livsviktig tråd i hele henne og gjennom hele teksten, at det viktig. Hun kan derfor ikke gi seg. Men det som blir problematisk når tankene og erindringene om fortida føles minst like viktige som nåtida. Hvor hun egentlig? Og hvem den kvinna der? Like etterpå vet hun jo at det Helen. Elisabeth borte var en overraskende fin leseropplevelse, som også var veldig bevisstgjørende i forhold til hvordan det kan være å ha demens, eller være nær noen som har det. Mauds historie oppleves som viktig, og det var spennende å være med på oppklaringen av sakene. Men det var også trist, For etter hvert som vi nærmet oss konkrete løsninger, forsvant Maud mer og mer inn i seg selv, for hun til slutt var den som ble borte. Den andre boka jeg skal snakke om en liten utgivelse som heter Vid din sida. Den skrevet av Sigmund Løvåsen og ble utgitt i 2012. Det bare de to nå. Ingrid og Johannes. Bare de to. I stua ved kjøkkenvinduet. I sofaen og i godstolen. Med ansiktet vendt mot vinduet, mot fuglene og været. De snakker sammen litt nå da. Lavt. Stillheten rår. Tankene går. De hører på musikk. Noen ganger synger de sammen. Og alt som det en gang var. Den gangen de var nye for hverandre, og den gangen de tok et valg om å være sammen. Det et helt liv siden. I begynnelsen virker det som om Johannes mimrer. Han full av disse minnene, denne fortida. Han har kjærlighet til Gud, til musikk, til fuglene, til datteren Kristin, til Ingrid og til Anna. Han tenker på dem, prater med dem, med dem, som om alle de var rundt han hele tiden, selvsagt. Og som om de var her, nå. Men bare Ingrid her. Det bare de to. Ingrid og Johannes. Og Johannes på vei vekk. Hvor skal han hen? Hvor han når han borte, når han ikke her? Ingrid undrer, men får ikke svar. Hun må følge etter, passe på, rydde opp, roe ned. Forklare, ordne, lage mat, vaske, kle på, handle, kle av, svare på spørsmål. Om igjen. Hele tiden om igjen. Det alltid noe. Alltid Johannes, aldri Ingrid. Det samme, det samme. Johannes som tror han har vært ute. Johannes som kommer inn døra, helt våt tror han. Han har vært ute i regnet, og det drypper av hårtustene på hodet. Tror han. Ingrid må høre historien. Han har leiket med Kristin i sandkassa. Han merket ikke at det regnet. Det samme. Det samme. Og hun må ta han med inn til varmen ved ovnen, og hun må tørke hårtustene med et håndkle. Så kommer Kristin på besøk. Johannes har bursdag. Han har blitt gammel nå. Det så lenge siden vi så hverandre, sier Johannes. Kristin svarer at hun var på besøk forrige uke også. Han får et bilde i presang, så han kan se og huske. Husker du? Ja, de tror han husker. Det et bilde fra en sommertur på Setra. Det forrige gang vi var på Setra sammen, sier Kristin. Ja, sier Johannes. Når skal vi dra? Men de skal jo ikke dra. Det bare Kristin som drar hjem igjen. Ingrid som drar på butikken. Ingrid og Johannes kan aldri dra noe sted mer. Johannes kan aldri dra. Ingrid steller, vasker, lager mat, hjelper, klær på, passer på, klær av. Hele dagen, hver dag. Johannes kan stå i timevis ved vinduet og bare se. Han i minnene da? Djupt, djupt, inni hodet? Eller i en lengsel? Han svarer ikke når hun spør. Hun synger sangen deres «Vid din sida». Han nynner med. Med varme, ydmykhet og en stor følelse for mennesker, skildrer forfatter og dramatiker Sigmund Løvåsen, Ingrid og Johannes i en dramatisk form. Dette altså et skuespill, en helt annen type tekst enn den romanen jeg snakket om i stad. I Vid din sida møter vi Ingrid som bærer på en tunghet, en lengsel og et savn. Men Johannes bærer også på det. De har vært gift i et helt liv med hverandre, og de har delt alt. Datteren Kristin, sangene, troa. De har delt lengsler og savn. Og et samliv, et inderlig samliv. Ikke den store kjærligheten. Kjærligheten som mer enn alt, sterkere, sterkere. Men en trygg kjærlighet. Med ro, støtte, respekt. De har vært der for hverandre. De har hatt et liv. Og helt uten store ord kommer fortellingen deres fram. Om presten og hushjelpa. Om en uventet sang I kirka. Om en kropp som plutselig stryker bort I en annen. Et stryk som vekker. Og om det som ligger I fortida, dette vonde. Det som Johannes søker tilbake til uten å ønske det. Han styrer nesten ikke kroppen selv, han bare går fram og tilbake over gulvet. Som om han bærer ei tung bør. Han bærer ei tung bør, den tyngste. Vil han huske? Vil han glemme? Glemme sorg? Og savn? Og lengsel? Og kjærlighet? Det en stor ro I åpningen av skuespillet, og det fungerer utrolig godt som et lesestykke. Det også ro I hovedtekst og sidetekst og I pausene, I de langsomme skildringene, I de ømme replikkene. En ro som umerkelig glir inn I en stillhet. Og da presser det. Da sprenger det seg fram fortida, det vonde I nåtida, den umulige framtida. Umulig fordi en ikke vil tenke på den. Men den kommer like fullt. Og Ingrid rekker ikke å sanse det før hun sitter der, fanga. Med en mann hun ikke vet hvem lenger. Hva skjedde? Var det tida? Tankene? Var det henne? Det begynner med ulike symptomer. Små tause uttrykk for at noe ikke som det skal være. Vanskelig å sette sammen til en helhet om en ikke ønsker å se. Lett å se om en leter etter akkurat det. Etter symptomer, etter sykdom og diagnose. Det følelsene som endrer seg. Han som ikke lenger ser henne. Humøret som svinger. Fort, brått. Tankene som faller ut. Hukommelsen som blir borte og blir erstattet av store svarte hull. Ord og begreper som blir borte. Johannes stirrer og stirrer. Og vet så godt. Men ordet borte. Hva heter de små der ute? De som spiser og flyr? Eller inne, har de kranglet? Hvorfor Ingrid stille? Han kan jo ikke huske det. Noen ganger vet han nesten ikke hvem hun heller. Og hva det hun synger? Løvåsen får gått fram endringer I relasjonen mellom Ingrid og Johannes. Fra et langt og kjærlig liv med samtaler og turer, til et lite isolert liv med småprat og ensomhet. I glimt, skilt ut som egne scener, gløtter Løvåsen inn I Johannes. Med monologer for at han skal forklare og fortelle, sånn at vi som leser og vi som ser skal forstå. Slik bygger forfatteren bro mellom de 25 intense scenene, mellom da og nå, mellom han og henne. Slik blir Johannes, den lukka Johannes, et helt menneske, og vi ser hva Ingrid har mistet. Løvåsen skriver uendelig vakkert. Skuespillet preget av velvalgte ord og begreper, nydelige metaforer og stemningsfulle bilder. Løvåsen ikke redd for å skildre hva ei tro kan bety for et menneske, og hvilke følelser tvil kan skape. Han bruker pauser og stillhet for å bygge stemning og spenning. Han lar fortida presse på, og den presser hardt på Johannes, Ingrid og oss som leser. Vi hele tiden på flere nivåer, I tid og I forståelse. Vi har det hverdagslige. Johannes, Ingrid og Kristin som feirer bursdagen til Johannes. Vi har den voksende bristen mellom Ingrid og Johannes, og fortvilingen hennes når hun ikke når fram. Hun som forstår, og han som ikke aner. Skuespillet I skuespillet. Og Johannes sine scener, der sjela gråter. Sigmund Løvåsen har skrevet livet. To ganger gjør de det. Feirer bursdagen til Johannes. En gang I håp. En gang I stille, trist resignasjon. Imellom ligger den vonde hverdagskampen til Ingrid. En kamp mot en mann som forsvinner, inn I et stille sinn, og etterlater henne alene. Dette da to av svært mange bøker som på ulike måter tematiserer demens, Alzheimer eller senilitet. Vi håper at vi med dette har klart å kaste et lite lys over hvordan det kan være å leve med eller tett på noen som har sykdommen. Om du fikk lyst til å lese noen av disse bøkene eller noen andre som handler om demens, kom gjerne innom oss, så hjelper vi deg videre. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.